Γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το 15ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με την αρχή «Ο Ρυπαίνων πληρώνει». Ένα σχέδιο το οποίο προκαλεί ποικίλα συναισθήματα και φυσικά θα διερευνήσουμε ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν από αυτήν την αρχή. Ο Ρυπαίνων πληρώνει. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που υποστηρίζουν ότι αυτοί που ρυπαίνουν ουσιαστικά θα πρέπει να είναι εκείνοι που πληρώνουν με το βλέμμα σε ένα πιο πράσινο μέλλον. Ποιες λοιπόν είναι οι πιθανότητες, οι επιλογές που έχουμε και ποια είναι τα όρια σε αυτήν την ιδέα, ποιο είναι το δίλημα, και θα διερευνήσουμε φυσικά και αν υπάρχει κίνδυνος και για κάποια επαγγέλματα τα οποία κινδυνεύουν από αυτή την αρχή. Να πούμε βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερομένων σχετικά με την εφαρμογή αυτής της αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει αν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών πολιτικών επαρκούν για να διασφαλιστεί ότι οι ρυπαίνοντες επομίζονται το κόστος των μέτρων πρόληψης, ελέγχου και αποκατάστασης της ρύπανσης. Και βέβαια, γι' αυτό το λόγο θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο, περιβαλλοντολόγο και πρόεδρο της οικολογικής εταιρείας Ανακύκλωσης, για να δούμε αν τελικά αποτελεί έτσι και ένα κίνητρο για τους πολίτες να αποφεύγουν την πρόκληση περιβαλλοντικών ζημιών, ώστε να αποφύγουν να είναι τελικά υπόλογοι για τη ρύπανση που προκαλούν. Γεια σας κύριε Κυρκίτσο.
Γεια σας και από μένα. Τα είπατε όλα. πάρα πολλά. Καταρχήν να πω ότι η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει δεν είναι τωρινή, είναι πάρα πολύ παλιά. Εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 90 και ξεκίνησε από τις συσκευασίες, όπου εφαρμόστηκε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, και έτσι δημιουργήθηκαν πιλωτικά και μετά τα εθνικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που γνωρίζουμε σήμερα, που είναι ο μπλεκάδος, που είναι η ανακύκλωση συσκευών για τις ηλεκτρικές συσκευές, η αφής για τις μπαταρίες και μια σειρά άλλα συστήματα. Να πούμε ότι οι οδηγίες οι οποίες στηρίζονται στην αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει υποχρεώνουν τις εταιρείες οι οποίες εισάγουν στην Ελλάδα ή παράγουν στην Ελλάδα προϊόντα τα οποία υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση να πληρώσουν για το κόστος αυτής της διαχείρισης.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν όσοι εισάγουν προϊόντα ή παράγουν προϊόντα που έχουν συσκευασία, χάρτινη, πλαστική, γυάλινη, μεταλλική κτλ., πληρώνουν τα εθνικά συστήματα στην Ελλάδα ή τα έχουν φτιάξει αυτά τα συστήματα ή υπόχρεη παραγωγή, πληρώνουν των οβολών τους ανάλογα το υλικό, ανάλογα την ποσότητα, ώστε να δημιουργηθούν τα συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των υλικών. Εάν μιλάμε για ηλεκτρικές συσκευές, οι εταιρείες οι οποίες εισάγουν στην Ελλάδα ή παράγουν στην Ελλάδα ηλεκτρικές συσκευές, φτιάξαν ένα εθνικό σύστημα, την ανακύκλωση συσκευών, δίνουν τη συμμετοχή τους ο καθένας ανάλογα την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών που ρίχνουν στην αγορά, και με αυτά τα λεφτά γίνεται η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία των ηλεκτρικών συσκευών. Το ίδιο γίνεται για τις μπαταρίες, για τους σωρευτές, για τα μπάζα, για μια σειρά προϊόντα, για τα οχήματα κτλ.
Ακριβώς, εκεί στα οχήματα θα κατέληγα, γιατί και αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλους μας, διότι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είμαστε οδηγοί. Σε αυτή την περίπτωση τι συμβαίνει λοιπόν?
Κοιτάξτε, όταν αγοράζουμε το όχημά μας, να ξέρουμε ότι έχουμε πληρώσει και ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο πηγαίνει στο εθνικό σύστημα, δηλαδή εκεί που το πληρώνουμε στον έμπορο. Ο έμπορος έχει συμβληθεί με το εθνικό σύστημα της διαχείρισης των οχημάτων, που είναι η ΕΔΟΕ, και δίνει αυτό το ποσό. Άρα η ΕΔΟΕ μαζεύει από κάθε αυτοκίνητο αυτό το μικρό ποσό και οργανώνει την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων μετά το τέλος κύκλου ζωής τους στην Ελλάδα. Επειδή όμως το απόβλητο, το συγκεκριμένο το αυτοκίνητο, έχει αξία, δηλαδή δεν είναι αρνητική αξία του, με κόστος δηλαδή, είναι θετική αξία του, άρα λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολα αυτή η δουλειά. Άρα υπάρχουν λοιπόν μάντρες οι οποίες πληρώνουν για να πάρουν το όχημα, οπότε η συνεισφορά του καθένα από εμάς όταν αγοράζουμε ένα όχημα είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και έχει να κάνει μόνο με τα διοικητικά έξοδα λειτουργίας του συστήματος αυτού, που καταγράφει τις ποσότητες, τον αριθμό, πόσα εισάγονται, πού πηγαίνουν, αν γίνεται σωστά η διαχείριση. Άρα είναι ένα ελάχιστο κόστος. Αν μιλάμε για ένα υλικό το οποίο, όπως είναι οι ηλεκτρικές συσκευές για παράδειγμα, οι οποίες έχουν σημαντικό κόστος διαχείρισης, εκεί πληρώνουμε παραπάνω για κάθε συσκευή, ανάλογα το ίδιο συσκευής. Αν μιλάμε για συσκευασίες, πληρώνουμε ακόμα παραπάνω, γιατί οι συσκευασίες, το κόστος συλλογής και μεταφοράς είναι πολύ παραπάνω από την αξία του υλικού που ανακυκλώνεται. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχουν διάφορα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης με βάση στην αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, mm-hmm. τα οποία το καθένα λειτουργεί με τη δικιά του λογική ανάλογα το υλικό ή το προϊόν το οποίο διαχειρίζεται.
Ποια επαγγέλματα, αν μπορούμε να τα εντοπίσουμε έτσι στιγμιαία πιθανώς, κινδυνεύουν από αυτήν την αρχή? Μπορεί να εξαφανιστούν κάποια επαγγέλματα, να εξαφανιστούν, δύσκολο, αλλά τέλος πάντων να απειληθούν κάποια επαγγέλματα λόγω αυτής της αρχής, όπως για παράδειγμα οι αγρότες?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, θα έλεγα, κανένας ορατός κίνδυνος για να χαθούν θέσεις εργασίας. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούν τα συστήματα, σκεφτείτε ότι το κάθε σύστημα έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους. Έτσι, από 4, 5, 6 τα μικρότερα συστήματα, μέχρι πολλές δεκάδες εργαζόμενους στα μεγάλα συστήματα αναλλακτικής διαχείρισης. Mm-hmm. Επίσης, η οργάνωση έχουν πολλούς συνεργάτες. Οι συλλογείς, οι άλλες μικρές επιχειρήσεις που συνεργάζονται στη συλλογή μεταφορά, είναι και αυτά εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί, οι οποίοι έχει ενισχυθεί η δουλειά τους. Είναι οι μεσάζοντες αποδέκτες, δηλαδή οι μάντρες οι οποίες παραλαμβάνουν τα υλικά και κάνουν ένα τελικό διαχωρισμό πριν προωθηθούν για ανακύκλωση ή για άλλη διαχείριση. Επίσης και εκεί δουλεύει κόσμος. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει και η άτυπη ανακύκλωση που λέμε, οι ρακοσυλλέχτες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί, οι οποίοι βγάζουν ένα πολύ σημαντικό μεροκάματο από τη συλλογή υλικών μέσα από κάδους, μέσα και τα οποία τα πηγαίνουν σε επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται με τα εθνικά συστήματα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος, υπολογίζεται ότι είναι δεκάδες ή χιλιάδες οι θέσεις εργασίας, οι οποίες υπάρχουν γύρω από την ανακύκλωση και από τα συστήματα αναλλακτικής διαχείρισης με βάση την αρχή ορυπαίνων πληρώνει.
Άρα είναι και μια ευκαιρία ουσιαστικά.
Είναι ευκαιρία, ναι, είναι ευκαιρία. Το αντίθετο θα έλεγα ότι θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην άτυπη ανακύκλωση, θα πρέπει να καταγραφούν, να μπουν στην κανονική οικονομία, mm-hmm. για να έχουν δικαιώματα, να έχουν εργασιακές συνθήκες καλύτερες, να έχουν συνταξιοδοτικό μπροστά τους κτλ. Άρα λειτουργεί πολύ θετικά η αρχή ρυπαίνων mm-hmm. πληρώνει, και η μόνη παρενέργεια που θα έβλεπα εγώ και ένσταση που μπορεί κάποιος να πει είναι: μα καλά, αυτός που ρυπαίνει, αν έχει λεφτά δηλαδή, μπορεί να ρυπαίνει?
Ναι, σωστό.
Η απάντηση είναι δηλαδή δεν θα έπρεπε να πληρώνει.
Σωστή,
η απάντηση.
Σωστή και η απάντηση.
Που πληρώνει εφόσον ρυπαίνει.
Ο απλός πολίτης γνωρίζει πρώτα απ' όλα τι είναι αυτή η αρχή, δηλαδή τι περιλαμβάνει, και θεωρείται ότι μόνο με ένα οικονομικό μέτρο τέτοιου τύπου, με ένα τέτοιο οικονομικό αντικίνητρο, μπορούν να καμφθούν αυτές οι αρνητικές μας στάσεις απέναντι στο περιβάλλον?
Κοιτάξτε, πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν, και ιδιαίτερα οι πολίτες και οι καταναλωτές, ότι όταν αγοράζουν οποιοδήποτε προϊόν, εμπεριέχει στο κόστος αγοράς και το τέλος ανακύκλωσης.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε ότι ένα μπουκάλι νερού 1,5 λίτρο που αγοράζουμε έχει ένα τέλος ανακύκλωσης περίπου 0,2 του λεπτού, mm-hmm. του cents. Άρα ένα απειροελάχιστο νούμερο, αντιλαμβάνεστε, το οποίο δεν φαίνεται στην τιμή. Ούτε φαίνεται διακριτά στην αγορά.
Και προφανώς αυτός είναι και ο στόχος, να μην είναι κάτι πολύ επιβαρυντικό, αλλά
ναι,
να υφίσταται.
Είναι πολύ μικρό, έχουμε από τα χαμηλότερα τέλη ανακύκλωση στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Αν μιλάμε όμως για ένα ψυγείο, για μια τηλεόραση, για μια άλλη συσκευή, οι μπαταριούλες επίσης έχουν πολύ μικρό, αλλά οι ηλεκτρικές συσκευές, ανάλογα το μέγεθός τους και της δυσκολίας διαχείρισης, εκεί το τέλος ανακύκλωσης μπορεί να είναι μερικά ευρώ,
mm-hmm.
έως και 10 ευρώ, έως και 15 ευρώ. Αλλά σκεφτείτε μια συσκευή που κάνει 500 ευρώ, δίνουμε και άλλα 5 ή 10 ευρώ για την ανακύκλωσή της. Θα πει κάποιος, πρέπει να πληρώνουμε 5 ευρώ για μια τηλεόραση όταν την αγοράζουμε παραπάνω? Η απάντηση θα έλεγα ότι είναι ναι, πρέπει να πληρώνουμε, διότι εμείς ωφελούμαστε από τη χρήση αυτού της συσκευής. Άρα λοιπόν, όταν την πετάμε στα σκουπίδια μετά, mm-hmm. ποιος πρέπει να πληρώσει για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της συσκευής που εμείς την είχαμε για 5, 10, 20 χρόνια και τη χρησιμοποιούσαμε? Εμείς πρέπει να το πληρώσουμε, γιατί εμείς είχαμε και τα ωφέλη. Άρα για να διασφαλίσουμε ότι θα πληρωθεί από τον χρήστη το τέλος ανακύκλωσης, μπαίνει στην αγορά.
Παρατηρούμε κάποια μετατόπιση, μια νέα εποχή πιθανώς, μια αλλαγή στάσης του πολίτη, του σύγχρονου πολίτη, απέναντι στην κλιματική κρίση και στην περιβαλλοντική του στάση ως προς την κλιματική κρίση? Δηλαδή βλέπουμε πλέον να είναι πιο συνειδητός ο πολίτης και λόγω αυτού του μέτρου, αλλά και λόγω πιθανώς και των ηχηρών προειδοποιήσεων που οι επιστήμονες καθημερινά μας μεταφέρουν.
Έχω την αίσθηση όλα αυτά τα χρόνια που ασχολιόμαστε ότι αυτό το τέλος ανακύκλωση που μπαίνει σε μια σειρά προϊόντα, στα οχήματα, μπαταρίες, είπαμε, συσκευασίες και όλα αυτά, δεν έχει πολύ σοβαρή επίδραση, διότι είναι αρκετά μικρό πρώτον, δεν φαίνεται στην αγορά διακριτό στην τιμή, και νομίζω ότι δεν επηρεάζει πάρα πολύ. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την κλιματική κρίση και για άλλα θέματα περιβαλλοντικά έρχεται από άλλες πηγές. Δηλαδή από την ενημέρωση σε σχολεία, από τις καμπάνιες, από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που βλέπουμε στις ειδήσεις κάθε μέρα. Και μην ξεχνάμε, φέτος το 23 είναι η χειρότερη χρονιά από πλευράς κλιματικής κρίσης
ever,
που έχει παρατηρηθεί στον πλανήτη, με απίστευτες καταστροφές και με το νιώσαμε. Ο Αύγουστος ήταν ένας τυπικός Αύγουστος του πλανήτη που έχει 1,5 βαθμό Κελσίου, που θα φτάσουμε πολύ σύντομα. Βιώσαμε τον 1,5 βαθμό πριν έρθει ο 1,5 βαθμός και τον βιώσαμε τον Αύγουστο. Θα είναι μια κανονικότητα ο Αύγουστος στο μέλλον. Θα έχουμε τέτοιους Αυγούστους. Πολύ με κάψονες κτλ.
Οι επιστήμονες το έχουν ξεκαθαρίσει και το έχουν δηλώσει με κάθε τρόπο ότι ο στόχος αυτός δεν είναι πλέον στόχος, έχει ξεπεραστεί. Ίσως θα πρέπει να μιλάμε για το στόχο των 2 βαθμών και πάλι, και αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος να κατακτηθεί.
Δεν τον έχουμε φτάσει ακόμα σε παγκόσμιο επίπεδο τον 1,5 βαθμό, αλλά είναι βέβαιο ότι θα τον φτάσουμε και θα τον ξεπεράσουμε. Γι' αυτό είναι μια χαμένη ιστορία ο 1,5 βαθμός και πάμε να προλάβουμε το κακό στους 2 βαθμούς κτλ. Ή και παραπάνω στο μέλλον, εάν δεν πάρουμε μέτρα. Άρα θα έλεγα ότι οι πολίτες και οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται από διάφορες πηγές, όχι τόσο από το τέλος ανακύκλωσης. Είδαμε όμως μια διαφορά στην συμπεριφορά, αν θέλετε, στην πλαστική σακούλα. Αν θυμάστε,
ναι,
το 2018 μπήκε σε εφαρμογή το τέλος ανακύκλωσης, το οποίο δεν ήταν μικρό. Ήταν μεγάλο.
Έχετε δίκιο. Και πλέον όλοι ξανασκεφτόμαστε.
Ακριβώς. Μόλις έγινε λοιπόν μεγάλο αυτό το τέλος, τότε επίδρασε πάρα πολύ πάνω στους καταναλωτές και βλέπουμε ότι οι πλαστικές σακούλες, οι παλιές, μειωθήκανε κατά 53%. Είχαμε υπολογίσει το 19 για το 18, που είναι μια σημαντική αλλαγή και το βλέπουμε και τώρα ότι η τσάντα, η πάνη, το διχτάκι, η τσάντα πολλών χρήσεων.
Βλέπουμε και γυρεότερους καταναλωτές, όχι μόνο τους νεότερους που είναι πιο ενημερωμένοι πιθανώς, αλλά βλέπουμε και μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες να έρχονται με τη δική τους πάνινη τσάντα από το σπίτι τους.
Ακριβώς. Τα οικονομικά εργαλεία λοιπόν πρέπει να τα νιώθουμε λίγο παραπάνω για να μας επηρεάζουν. Να σας πω και κάτι που έρχεται, η εγκυοδοσία για τις συσκευασίες της πλαστικής φιάλης, τα αλουμινένια κουτάκια και τα γυάλινα μπουκάλια. Είναι νόμος του κράτους και έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από το 23. Θα πάμε στο τέλος του 24. Μόλις εφαρμοστεί η εγκυοδοσία, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν αγοράζουμε ένα μπουκάλι νερό, θα πληρώνουμε το εγκυοδοτικό τέλος, το οποίο ανάλογα το μέγεθος του μπουκαλιού θα είναι από 10 έως 15 λεπτά. Cents.
Σημαντικό.
Το ίδιο και για το αλουμινένιο κουτάκι, το ίδιο και για το γυάλινο. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό και για να το πάρουμε πίσω, εγκυοδοσία, πρέπει να το επιστρέψουμε τη συσκευασία. Εκεί έχουμε δει σε όλο τον πλανήτη
όπου έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό που θα λειτουργήσει.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ θερμά για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ήταν ο κύριος Φίλιππος Κυρκίτσος, περιβαλλοντολόγος και πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του 15ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε και πάλι σύντομα μαζί σας με νέο επεισόδιο. Γεια σας!